დიდაოთხი.
დილომ შვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმებით თბილისის სტუდიიდან. დილის საუბრებს ვიწყებთ, რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ვილაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივ განცხადებაზე, რომელიც სახალხო დამცველის მიმართ ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს ზოგიერთი წარმომადგენლის მიერ ბოლო დროს გამოხატულ შეფასებებს, გამოთქმულ შეფასებებს შეეხება და ეს შეფასებები მოყვა სახალხო დამცველ მიერ ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის მონიტორინგის ანგარიშის გამოქვეყნებას. მე მივესალმები ჩვენი სტუდიის სტუმრებს, გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე და ზვია დევდარიანი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი არიან ჩვენი სტუმრები. დილამ შვიდობის ბატონებო.
დილამ შვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თავდაპირველად თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, როგორ ხედავთ, როგორ აფასებთ, რამდენად უკავშირდებოდა ესეთი მკვეთრი გამოხატვა პოზიციების, კონკრეტულად გულისხმობ ამ შემთხვევაში იუსტიციის მინისტრის მხრიდან და თავად საქალაქო სასამართლოს განცხადებას კონკრეტულად, კი შინაარსით უკავშირდებოდა, მაგრამ კონკრეტულად ციანიდის საქმეს.
ხო, ნუ ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ეს ტიპის კრიტიკული პოზიცია გამოითქვა სახალხო დამცველის საქმიანობასთან დაკავშირებით, ადეც გვახსო სხვადასხვა ინსტიტუტების მხრიდან, სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრიდან, პოლიტიკოსების მხრიდან მსგავსი განცხადებები. ზოგადად ეს წინაც და ეს ბოლო განცხადებაც რაღაცნაირად უფრო ხაზს უსმევს იმას, რომ საკმაოდ ძიმეთ აღიქვავს ხელისუფლება ნებისმიერი ტიპის კრიტიკას. და ეს ერთის მხრივ შეიძლება ბუნებრივი იყოს, ვარ ქსიამონებდეს, როდესაც ვიღაც გაკრიტიკებს, მაგრამ მეორე არის სრულიად წარმოუდგენად გეჩვენება ის, რომ რაიმე ტიპის კრიტიკული პოზიცია ფიქსირდებოდა შენ საქმიანობასთან დაკავშირებით. ალბათ ამიტომაც არის ხოლმე, რომ ხანდახან ჩვენც ვართ ხოლმე სამოქალაქო სექტორიც აი ამ ტიპის შეტევების ვთქვათ ობიექტიც. და ესე არის, სახალხო დამცველი ეს შინაარსი მისი საქმიანობის ფუნქცია ზუსტად ის არის, რომ ის რეალურად როგორც კონსტიტუციური ორგანო ძალიან ფხიზლად უნდა იყოს, საკმაოდ მაღალი ლეგიტიმაციით ხდება სახალხო დამცველის არჩევა. და ეს მხოლოდ საქართველოს რეალობა არ არის, ნებისმიერ ქვეყანაში, ნორმალურ ქვეყანაში და არანორმალურში სახალხო დამცველს აქვს ძალიან დიდი ფუნქცია და მნიშვნელობა. ასე რომ ის აკეთებს იმას, რასაც უნდა აკეთებს. ახლა ჩემპიონი პოზიცია არის ქალბატონი მინისტრისგან განსხვავებით, რომ უჩან ანუაშვილი ნამდვილად არ არის ერთ-ერთი ყველაზე უსამართლო და ცუდი სახალხო დამცველი. ხო, ყველაზე მე მგონია, რომ ის თავის საქმიანობით, ახლა თუ შევაფასებთ, მიუხედავთ იმისა, რომ შეიძლება რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით სექტორულადაც იყოს ასთა სხვადასხვაობა, პირადადაც მე ვფიქრობდი, რომ რაღაც თემებთან დაკავშირებით თქვათ ის ან უფრო მეტად კრიტიკული უნდა ყოფილიყო, ან საერთოდ იმ თემაზე შეიძლება ღირდა, რომ თქვათ ეს პოზიციები არ ქონოდა, მაგრამ საერთო ჯამში მგონია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სახალხო დამცველია, ვინც კი ყოლია, რომელმაც ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან თემასთან დაკავშირებით საკმაოდ პრინციპული პოზიცია დააფიქსირა. და მგონია, რომ აი ეს ბოლო თემა, რაზეც გაკეთდა ახლა ეს განცხადებები, არის ერთ-ერთი, თორე რეალურად ის თლიანად ამ შეტევას იმსახურებს, თლიანად იმ საქმიანობის გამო, რასაც ამ წლების გამოლობაში ჩვენი მიმდინარე სახალხო დამცველი, ასე ვთქვათ, აკეთებთ.
მსმენელი ბატონო გიორგი, თქვენს გაძლევთ საშუალებას.
მე ძირეთ დავამატებ.
დიახ.
მე ვიტყოდი, რომ ეს უნდა განვიხილოთ ასევე ინსტიტუტის ადმი დამოკიდებულების კონტექსტში და უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს, ასე ვთქვათ, შეტევა იყო ასევე ინსტიტუტზე, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც სულ მალე ჩვენ უნდა ყავდეს ახალი სახალხო დამცველი და აი გაგზავნილია ეს ამ ახალი შესაძლო ახალი კანდიდატისთვის, აი ამაზეც უნდა დავფიქრდეთ.
კი, აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამ შერჩევის პროცესზეც, რადგან არც ისე დიდი ხნის წინ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოეხმაურეთ ასევე განცხადებით სწორედ ამ შესარჩევ პროცესს და ლაპარაკი იყო მონაწილეობაზე, რასაც, რის აუცილებლობასაც თქვათ არ ითვალისწინებს კანონი. თუმცა ამაზე ლაპარაკი არის, ამაზე მიუთითა სახალხო დამცველმა თავად მოქმედმაც, თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით, მანამდე მსმენელს მინდა ვუთხრა, რაზე იყო თავად მოკლედ ძირითადად ამ მონიტორინგის ანგარიშში ლაპარაკი, სახალხო დამცველმა რამდენიმე, ასე ვთქვათ, შენიშვნა გააკეთა, უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევა შეაფასა მან სახელმწიფო ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენელთა მიერ, გიორგი მამალაძესთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადებები, გარდა ამისა საჯარო პირთა წინასწარმა განცხადებებმა სახალხო დამცველის შეფასებით ხელი შეუწყო გამოტყუნებელი განაჩენის გამოტანამდე, ბევრად ადრე შექმნილიყო საზოგადოებრივი განწყობა გიორგი მამალაძის დამნაშავეობასთან დაკავშირებით. დაცვის მხარე ჩააყენა არათანაბარ პირობებში ადვოკატებისთვის გაუთქმელობის ვალდებულების დაკისრებამ, რაც სახალხო დამცველის შეფასებით არ ემსახურებოდა საპროცესო კანონმდებლობით განსაზღვრულ მიზნებს და ზედმეტი და არასაჭირო შეზღუდვა იყო ბრალდებულისთვის მხარეთა თანასწორ უფლებიანობის დარღვევა უფრო თვალსაჩინო იყო იმ ფონზე, როცა საქართველოს მთავარი პროკურატურა ასაჯაროებდა საქმეში არსებულ მთავარ მტკიცებულებსა და მოწმეთა ვინაობას. თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებმა დაცვის მხარეს დაუსაბუთებლად არ მიცეს აეროპორტის ვიდეო ჩანაწერების მოპოვების საშუალება, რაც საქმისთვის მნიშვნელოვანი ნეიტრალური მტკიცებულება იქნებოდა, ხოლო პროკურატურის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად დაცვის მხარეს მოესპო შესაძლებლობა ჩაეტარებინა საქმისთვის ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე რამდენიმე ექსპერტიზა. ამ და სხვა ხარვეზების გამო გამოტყუნებელ განაჩენში არ არის განხილული რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, მტკიცების წვერთი გადატანილია ბრალდებულზე და მტკიცებულებათა შეფასებისას გონივრულად წარმოშობილი ეჭვი ბრალდებულის საწინააღმდეგოდაა გადაწყვეტილიო, რაც ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას, სახალხო დამცველის ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი შენიშვნა სწორედ ეს არის, რომ მტკიცების წვერთი ბრალდებულზეა და ეს არ იყო მართ როგორც აღნიშნა ბატონმა ზვიადმაც, ეს არ იყო ვთქვათ ყველაზე მწვავე ანგარიში, რომელიმე საკითხზე არ აქვს მნიშვნელობა, თუმცა ამ საქმემ დაიმსახურა განსაკუთრებული საზოგადოებრივი ინტერესი და დაიმსახურა ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს ეხებოდა საპატრიარქოს და იქ ვთქვათ რაღაცა მაღალ ეშელონებს. ეს იყო ამის მიზეზი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი ხა გვაქვს საშუალება მოვისმინოთ იუსტიციის მინისტრის ეს განცხადება, რომ აი ესეთი მწვავე რეაქცია სწორედ ამან გამოიწვია, რომ ესეთი გახმაურებული და საპატრიარქოსთან იყო დაკავშირებული ეს ყველაფერი, თუ შეიძლება რომ ჩართოთ ჩანაწერი?
მართალი ვიტყვით, ძალიან გამიჭირდება ამაზე კომენტარის გაკეთება, იმიტომ რომ დაკიმყვე მომო დღეებია ბატონი ჩას ჩვენთან ერთად საქმიანობის, ვიტყვი რომ ის არის პირველი უსამართლო ომბუდსმენი საქართველოსი, ამიტომაც მის განცხადებაზე კომენტარს არ გვაპირებ.
ხო, ყველაზე არა პირველი, ბოდიში კიდევ უფრო დასაზუსტებელია, დანარჩენი ყველა სამართლიანი გამოდის. არაერთი სახალხო დამცველი ყავდა საქართველოს მოვალეობის შემსრულებლები მათ შორის და ხო, რა ვიცი, იცვლება რაღაც რაღაცები ეს ინსტიტუტი, ამ ინსტიტუტის პრაქტიკაც, თუმცა ესეც საინტერესო იქნება, რომ მოვისმინოთ თქვენგან თქვენი შთაბეჭდილება რა არის, საითკენ მიდის ამ იმ ყველა ფრის ფონზე, იმ პოლიტიკური ცვლილებების ფონზე, რისი მოწმეც ვართ წლების განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ეს ინსტიტუტი დაფუძნდა, რაც იცვლება უკეთესობისკენ, თუ ეს შეიძლება ზოგადად ვთქვათ?
აი ხა მე შემიძლია ვთქვა, რომ ოდესაც დღევანდელ სახალხო დამცველმა დაიწყო საკუთარი საქმიანობა, ну საყოველთაოდ აღიარებულია ის, რომ ძალიან სერიოზული გამოწვევები ჰქონდა ადამიანის უფლებების სფეროში, მათ შორის პენიტენციალურ სისტემაში და არა მხოლოდ, ასე რომ ძალიან ისეთ პერიოდში მოუწია მას საქმიანობის დაწყება, როდესაც ბევრი რაღაც იყო, ასე ვთქვათ, გამოსავლენი, გამოსაკვლევი და ძალიან ბევრ რაღაცას ჭირდებოდა შესაბამისი ყურადღება, თუმცა აქვე გასამახვილებელია, რომ ეს არ იყო მხოლოდ მემკვიდრეობითი რაღაც, ეს თემები თუ გახსოვთ საკმაოდ მალე დღევანდელი ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, მართველობის ადავებში მოსვლიდან საკმაოდ აქტიური გახდა რელიგიური უმცირესობების საკითხები რამდენიმე რეგიონში, რამდენიმე სოფელში. გახსოვთ, რომ ფაქტობრივად რაღაც ესეთ კონფლიქტამდე მივიდა სიტუაცია, ჩართული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს კი და საერთოდ მე მემაჩნია რომ ოდესაც სხვა დაუცილებელი ხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩართვა, ეს უკვე ხას უსმევს პრობლემის ხარისხ და სახელმწიფოს დამოკიდებულებასაც მათ შორის რელიგიური უმცირესობების მიმართ. ასე რომ იმ რამდენიმე შემთხვევაში სახალხო დამცველის როლი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე მახსენდება იგივე 17 მაის თქვათ რაღაც საოცრება, რომელიც სადღაც რეგიონის რომელიღაც სოფელში კი არ ხდებოდა, არამედ პირდაპირ რუსთაველზე ხდებოდა, როდესაც ესეთი ღია აგრესია და დაპირისპირება მოხდა ძალიან მოდი ასე ვთქვათ უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის რეალურად კონსტიტუციით გარანტირებული უფლების, ანუ რაღაც ესეთი რა ვიცი რაც დავარქვა იმ შეკრება საკმაოდ ცოტა იყო იმ ადამიანების რაოდენობა რომელიც იქ იყო და ფიზიოლოგიურად რაღაცა ღიად გამოეთქვა საკუთარი პოზიცია ჰომოფობიასთან დაკავშირებით. საერთო ჯამში ამ პერიოდში ვხედავდი ზუსტად უჩას იქ სადაც უნდა ყოფილიყო და უნდა მენახა სახალხო დამცველი, ანუ ის ღიად იყო საკეული პოლიტიკოსებისგან და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილისგან განსხვავებით, ის ღიათით გამაშინაი ამ ძალიან აგრესიულ დიჯგუფთან ერთად და ცდილობდა, ეხა იქ წარმოუდგენელი იყო რაღაც ისეთი დისკუსია ან ახსნა განმარტება, მაგრამ ცდილობდა საკუთარი პოზიცია დაეფიქსირებინა და ეს ადამიანები დაეცვა. ანუ ბუნებრივია ინსტიტუციურად სახალხო დამცველის ინსტიტუტი არის ის, რაც უნდა იყოს დამცლების განმავლობაში, ანუ კანონმდებლობიდან გამომდინარე არის ის, რაც არის, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას პიროვნულად, ვინ არის ის სახალხო დამცველი და რამდენად აქტიურად ცდილობს იყოს იქ, სადაც უნდა იყოს, და რეალურად ამ ინსტიტუტის არსებობა საჭიროა იქ, სადაც არიან ყველაზე უფრო მეტად დაუცველები და რეალურად ის, რომ ის იცავს უმცირესობების უფლებას, არის სრულიად ბუნებრივი, იმიტომ რომ უმრავლესობა საკუთარ თავს ისედაც ახერხებს და იცავს.
საკუთარ თავს ვერ დაჩაკრავს. და გიორგი, თავად ინსტიტუტის განვითარებაზე, ეს რომ გადავავლოთ, თვალი ძნელია მესმის, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებულები იყვნენ თვითონ სახალხო დამცველები, ვინც იყვნენ ამ პოსტზე.
ხო, ნამდვილად რთულია, ნამდვილად ასე ვთქვათ, ბევრი ასპექტი შეიძლება იყოს და ბევრი მე ხა პიროვნულ შეფასებებში ნამდვილად არც ერთში არ ჩავალ. ჩემთვის მთავარი ამ ყველაფერში არის, აი რომ რაღაც დავფიქრდეთ და ვთქვათ, რა მაიძულა თუ რა მუბიძგა ქალბატონ წულუკიანს, რომ ეს განცხადება გაეკეთებინა. რა იყო, ასე ვთქვათ, აი ფაქტიურად პროკურატურას გამოისარჩლასავით გამოდის, ხო? აი რაღაც ვერც ბოლომდე ვერც ჩავწვდი. უბრალოდ ეს მისი სტილი არის ნამდვილად, რომ რაღაცა და დავითანხმების ზვიაც ეს არის ასევე სამწუხაროდ ის, რასაც ჩვენ სულ უფრო ხშირად ვხედავთ ხელისუფლების მხრიდან, რომ ყოველგვარ კრიტიკაზე, რომელსაც თავის მისამართით იღებენ, არის ძალიან ხისტი დამოკიდებულება. ქალბატონი წულუკიანი ამაში გამორჩეულიც არის და ძალიან ბევრი შემთხვევა შეიძლება ბევრმა გაიხსენოს, როდესაც ის რაღაც კონკრეტული სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას გადასულა ძალიან არაკორექტულ პიროვნულ კრიტიკაზე უცხებების ხელმძღვანელების. ეს ეტყობა რაღაც სტილია.
ეს როგორ თქვა, სმენელია ხაზზე ეს დაძაბული გადაძახილები სახალხო დამცველსა და იუსტიციის მინისტრს შორის იყო აქამდეც. ეს პირველი არ არის, თუმცა რატომ მიცა თავისუფლება, მან თქვა კიდეც, რომ რადგან უკვე ბოლოსკენ მიდის ვადაო, ამიტომ ვიტყვი.
ყოველთვის შეიძლება რაღაც მიზეზი მოძებნა, ხო, რაღაც წინა მე რაც მახსოვს და მე რასაც შევსწრები ვარ, იყო მაგალითად გენერალური აუდიტორი, რომელსაც ერთ-ერთ რაღაც ანტიკორუფციული საბჭოს შეხვედრაზე ძალიან არაკორექტულად მიმართა ქალბატონ წულუკიანმა, ისე რომ ის ბატონი ადგა და საერთოდ წავიდა და მას მერე არ მოსულა ამ შეხვედრებზე. ისე დაასრულა თავის მოღვაწეობა, რაღაც წელიწადზე მეტი ესეთ რეჟიმში გრძელდებოდა და ეს ზოგადად ხა რატო არის მიჩნეული, რომ მისაღების სტილია სახელმწიფოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პირისგან, მე ნამდვილად ვერ ხვდები.
სმენელი ყავს ხაზზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში, დილამშვიდობის ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობა ქალბატონი.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი ქალბატონი, ნამდვილად საკეთი ნამდვილად აქტუალურია ადამიანის უფლებებისათვის ბრძოლა და ძმობა, ერთობა, თანასწორობა, ეს ხომ საერთო სახელმწიფო ლოზუნგია, მაგრამ მე რა დაი მაგალითად ხვებსაც ესეთი უჩიტება, ესეთი კითხვა და შეექსება, რომ თითქოს აი საქართველოსი ხდება განსაკუთრებით სხვა ქვეყნებთან განსხვავებით, აი ესეთი ქსენოფობიური და სხვადასხვა გამოქტომები და მაშინ როდესაც სინანულში რეალობა ისეთი არ არის და ალბათ ეს რით არის გამოწვეული, როდესაც ჩვენ თვითონ გვინდა წარმოვაჩინოთ თავი ყველაფრისათვის მებრძოლებად, დამკვიდრებისათვის, თანასწორობისათვის ყველგან თითქოს, მაგრამ როდესაც აქ რატო არ მოაქცევთ ყურადღებას, რომ ყოველ ეს ხო კანონია, რეგულირებს სახელმწიფოს მიერ დაწესებული ქცევის ნორმებია და რომელიც ეფუძნება აგრეთვე ზნეობრივ ნორმებს და აი როდესაც წინამდებობაში მოდის ეს ზნეობრივ ნორმებთან კანონები, მაშინ ხდება ეს წინამდებობათა დაპირისპირება და თითქოს საქართველოში ვიდმეს დავითრევდე და მაშინ ყველაზე მეტად უფრო შევიწროებული გამოდის ის უმრავლესობა, ყველა თითქოს მას ურტყამს მარცხნიდან, მარჯვნიდან, ზევიდან, თითქოს ვიღაცას პარადები არ ჩატარებს და შეგეძლოთ მოიქეცი ჩადეთი საზოგადოების ნორმალურ ზნეობრივ ფორმებში და არ იქნება და კიდევ ერთი როდესაც აი ესე ამწვავებენ ამ სიკეთებს, ალბათ შეიძლება ეცნო რაც უფრო გაამწვავებთ წინამდებობას, აი ქან ძემეყოფილა საქართველოსი ურთიერთობა, ამიტომ დავეხმაროთ მათ ამ სარასამთავროებს, გამოუგზავნოთ მეტი განიხილოს ამერიკის კონგრესმა ვითარება და გამსუხოს აი ამ ორგანიზაციებს, იქნებ ზოგიერთ ქვეყანაში თვითონ ამერიკაში და იმაში ამ დემოკრატიულ კუარაცლებს სხვა ქვეყნების აი ესეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჩარევის უფლებას, იქაც ხომ მოხდეს კანონები და აი მოექცეს ეს ყველანი კანონები და დაეთანხმებოდეს საერთო საქართველოს კანონმდებლობასა და ზნეობრივ ნორმებს. აი ეს არ მოვიდეს ჩვენ დროშოთ. ყოველთვის ჩვია ეს არასამთავროები. თითქოს ყველა
მასაკებია. დასაგებია, რასაც თქვენ ბზანე, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენი მუდმივი მსმენელი იყო ეს 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში მონაწილეობა შეგიძლიათ და აუცილებლად მივცემთ ჩემს სტუმრებს საშუალებას გამოეხმაურონ ამ მსმენელს. გეტყვით ასევე, რომ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელების მოსაზრებები თამაც სახალხო დამცველის ინსტიტუტზე და როგორ უყურებენ ისინი მის ფუნქციას, რაც არის გათვალისწინებული კანონით, პრაქტიკა როგორც ეს ხდება, თვლიან თუ არა მნიშვნელოვნად ამ ინსტიტუტს, ხედავენ თუ არა თავიანთი უფლებების დამცველად, თუ კი ამის საჭიროება დაუდგებათ, თუ შეიძლება დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრები, კითხვების დასმაც შეგიძლიათ 2988-327-ზე. ჩვენ მსმენელმა ბევრჯერ იხმარა სიტყვა თითქოს, თითქოს ირღვევა, თითქოს საქართველოში განსაკუთრებით ირღვევა უფლებები, უმცირესობების და ეს სურათი თითქოს უფრო ხმაურიანად არის წარმოჩენილი ვიდრე რეალობა და სინამდვილეში შეიძლება უმრავლესობა დარჩეს დაუცველი ამ მთელს ამ გარემოშიო, იქ არასამთავრობოებსაც გადმოკრათ, ასე ვთქვათ, ზედმეტი აქტიურობისთვის, როგორც ის თვლის ამას, როგორც ის ამას ხედავს.
ო, არ ვიცი, ახლა გამოწვევა ბატონმა შეერთებულ შტატებში ახსენა, იქაც არის ადამიანის უფლების სფეროში გამოწვევა და აქ საუბარია იმაზე, რომელი ქვეყანა რამდენად ცდილობს, როგორ ცდილობს, რა მექანიზმებს იყენებს, რამდენად ძლიერია სახელმწიფო ინსტიტუტები და სამოქალაქო ინსტიტუტებიც იმისთვის, რომ ამ პრობლემებს ასე თქვა შეებრძოლონ. თორე რეალურად ეს გამოწვევა მსოფლიოს ყველა ქვეყანას გააჩნია და გვაქვს ჩვენც.
ის ხომ არაზრებს საშუალებას სხვა ქვეყნების არასამთავრობოებს რომ ჩაერიონო?
ხო, აი ჩარევაში რაც გულისხმობთ ამაზეა საუბარი. თუ საუბრობთ იმაზე, რომ მაგალითად ჩვენ აქ ამ ქვეყანაში მყოფი არასამთავრობო ორგანიზაციები ვთვლით, რომ დავიცვათ მაგალითად პატიმართა უფლებები, დავიცვათ თქვათ ეთნიკური თუ რელიგიური უმცირესობების უფლებები, არ ვიცი, დავიცვათ მაგალითად ქალთა უფლებები, ვიმუშაოთ ოჯახში ძალადობის თემებზე, ანუ საუბრობ იმაზე, რომ იქ სადაც გამოწვევებია რეალურად და ეს მუშაობა რას გულისხმობს? მუშაობა ნიშნავს იმას, რომ ვთვლით დავიცვათ ის ადამიანები, ან შეიძლება გამოქვეყნეს სხვადასხვა ტიპის ანგარიშები, სადაც საუბარია იმ გამოწვევებზე, ტენდენციებზე და ამა თუ იმ სფეროში. ამიტომ ეს ჩარევა ხანდახან ცოტა ხმამაღალი, ეს ვქოთ, სიტყვა ხოლმე, რეალურად ჩვენ ვთვლით იმ სეგმენტში, რა სადაც ჩვენ საქმიანობთ და ოპერირებთ, იქ ვითამაშოთ ის როლი, რაც უნდა ვითამაშოთ. ეს როლი თუ არ იქნა, მედია, რომელიც აი როგორც თქვენ ახლა აშუქებთ, გააშუქებს ყველა ამ თემას, გამოდის რომ რეალურად ჩვენ ტოვებთ ხელისუფლებაში მყოფ ნებისმიერ მართველ ჯგუფს, არ აქვს მნიშვნელობა ეს დღევანდელია, ძველია თუ მომავალია, რომელსაც ყოველთვის ექნება იმის მიდრეკილება, რომ მაქსიმალურად მოახდინოს ძალაუფლების კონსოლიდაციაც და მართველობის მაქსიმალური მოხვეჭაც და შემდეგ აკეთოს ის, რაც მას სურს. და ამ შემთხვევაში ის ნამდვილად არ იქნება ორიენტირებული სუსტის დაცვაზე, იმის დაცვაზე, თქვათ, ვისაც განსაკუთრებულად უჭირს, არამედ ის იქნება საკუთარი ინტერესების, თქვათ, გატარებაზე ორიენტირებული. ასე რომ, ცუდი არაფერი ხდება იმაში, რომ არსებობენ ორგანიზაციები და ინსტიტუტები და კიდევ ერთხელ ამაფეს მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები არ არიან, მათ შორის მედიაც არის, რომელიც ამ ყველაფერს აქტიურად აშუქებს და უნაშუქებდეს კიდეც, რომლებიც უზრუნველყოფენ სუსტად, რაც ბატონმა თითქმის ყოველ მეორე სიტყვაში კანონს ახსენებდა, ზუსტად კანონიდან გამომდინარე, ზუსტად ჩვენი კონსტიტუციიდან გამომდინარე, იმ პრინციპებიდან გამომდინარე, რასაც ეფუძნება ჩვენი სამართლებრივი სისტემა. რომ ყველა ადამიანი იყოს თანასწორი, რომ ყველა ადამიანის უფლება იყოს დაცული. აი ეს არის ამოსავალი და როდესაც ჩვენ ვაქტიურობთ, რეალურად ვაქტიურობთ მაშინ, როდესაც ხედავთ თუ აქ არის გამოწვევა, რომ არ არის ყველას უფლება დაცული და ჩვენ შევცდილობთ, რომ აი ზუსტად ვისიც არ არის, მათი უფლებების დაცვაზე რაღაც ძალისხმევა გავწიოთ.
ხო, აი ვანო გიორგი, მოგისმენთ, უბრალოდ ერთ ჩაუდგამ. არის არაპოპულარულია მაინც ლაპარაკი უფლებების დარღვევაზე, განსაკუთრებით უმცირესობების უფლებების დარღვევაზე და არატოლერანტ ანტოლობაზე ქართულ მთლიანად არ ვიწყო, მაგრამ საქართველოსი საზოგადოების ნაწილში, რომლის ერთმა წარმომადგენელმაც დაგვირეკა, როგორც ჩანს, ის ამ ნაწილს მიეკუთვნება. რა თქმა უნდა, არ არის მოსაწონი და სასიამოვნო, მაგრამ ცოტა ის სხვაგვარად უყურებს, ბანო გიორგი, გისმენ.
მე ვიტყოდი, რომ ის, რომ სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში არის ძლიერი, ეს არის ძალიან მაგარი რამ. ეს არის ძალიან მაგარი რამ განვითარების იმ ეტაპზე მყოფი ქვეყნისთვის, რომელზეც ვართ ჩვენ, და ბევრი ქვეყანა ვერ დაიკვეხნის ასეთი ძლიერი სამოქალაქო სექტორით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ბევრი, ასე ვთქვათ, მკვლევარის მიერ არის აღნიშნული და ამას ძალიან კონკრეტული დადებითი შედეგები მოაქვს. სამოქალაქო საზოგადოება არის ხოლმე ის მიუკერძოებელი მხარე, რომელიც რეალურად ყოველგვარი ინსტიტუციების მიღმა დგას და ეხმარება საზოგადოებას, საზოგადოების თითოეულ წევრს, რომ რაღაც უკეთეს საზოგადოება შევქმნათ ჩვენ თვითონ და ჩვენ ვაკონტროლოთ ის მთავრობა უკეთ, რომელიც ჩვენ თვითონ ავირჩიეთ. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ პირობებში, როდესაც სახეზე გვაქვს ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ერთი პოლიტიკური გუნდის პირობებში, ასე ვთქვათ, კონცენტრაცია, და ჩვენ ვადევნებთ ამ ტენდენციასაც თვალყურს, ხომ ხედავთ როგორ მოვდივართ 2012-დანდეც და 12-ის მერეც. ბუნებრივია, ახლა სხვადასხვა საზოგადოება სხვადასხვა მოსაზრების მქონე ადამიანებისგან შედგება, ზოგი შეიძლება ისე ფიქრობდეს, ზოგი ესე, თუმცა ჩვენ თუ თანხდებით იმაზე, რომ გვინდა რეალურად დემოკრატიული საზოგადოება ავაშენოთ, და არა მხოლოდ იმიტომ დემოკრატიული, რომ რაღაც ასეა მიჩნეული, ხო? იმიტომ, რომ დემოკრატიული საზოგადოება არის ყველაზე უკეთესი საზოგადოება, რომელიც შესაძლებლობას ქმნის თითოეული მოქალაქისათვის გაზარდოს თავისი დოვლათი, იცხოვროს უკეთეს პირობებში თავისთვის და თავისი შვილებისთვის შექმნას უკეთესი პირობები რეალურად. ჩვენ თუ ამისკენ ვისწრაფვით, მაშინ ეს არის გზა და მე მგონი ის ბატონიც, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო საზოგადოების არსებობის წინააღმდეგ კი არ იყო, ის იყო უბრალოდ რაღაც კონკრეტულ ფაქტს გამოხატავდა, რომ რაღაც მისი თვალსაზრისით არასამთავრობო ორგანიზაციები ხანდახან ძალიან აქტიურები არიან. მისთვის ეს შეიძლება პოზიტიური არ იყოს, ჩემთვის ეს ძალიან პოზიტიურია და ძალიან მაგარია.
მსმენელი კიდევ გვყავს ერთი დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინა.
გამარჯობა.
მიესალმებით მისტუმრებს და მე მინდა ორ საკითხს შევეხო. პირველი, მოკლედ, სახალხო დამცველი თავისი ჩინაარსიდან გამომდინარე, ეს უნდა იყოს ხალხის უფლებების გამომხატველი და იმ პრობლემების გამომხატველი, რაც უფრო აქტუალურია სახელმწიფოში მოსახლეობის რაოდენობიდან გამომდინარე. თან თავისი ჩინაარსი მე მკითხავს, ეს უნდა იყოს, თუ ჩვენ ვირჩევთ მერს, უნდა ავირჩიოთ და პრეზიდენტს. სახალხო დამცველი შეიძლება პარალელურად მოხდეს არჩევითი საშუალებით შერჩეული, იმდაც აი პრეზიდენტის არჩევნებთან ერთად. იმიტომ რომ ეს არის სახალხო დამცველი, ეს არ პრემიერ-მინისტრია, რაც პარლამენტის თავმჯდომარეა, ხო? მე მგონი აი არასამთავრობოებმა უნდა დავაყენოთ ეს შეკითხი, რომ სახალხო დამცველი გახდეს არჩევითი სისტემის საშუალებით არჩეული პირი და არა ის ვინ მოესურვება მთავრობას, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ნაციონალების დროს როგორ აირჩიეს სუბოლოს ისიც საყოველთა მწვი, რომელიც ამბობდა იმას, რაც უნდა და რაც ხელისუფლებას აწყობდა და რაც არაწყობდა და დანარჩენი ყველაფერი ტრაფარმატული იყო და ჩვენ ხედავთ დღევანდელ სახალხო დამცველს, რომელსაც აი მოსახლეობის ტოტალურ სოციალურ უსამართლობასთან მიმართებაში, როდესაც უკვე ერი როგორც იძახენ 2050 წლისთვის 30% შევცდებით, აი აქ რითხმას არაძლევს კორუფციასთან, ნეპოტიზმთან. ამერიკის სახელმწიფომ გამოუგზავნა ხელისუფლებას კორუფციის კეიფი ზუსტად ის დიო როგორც მიიღო შევარდნაძე 2003 წელს. გაწრონულია პრაქტიკულად და მე ერთი რაღაცა გამკირვებია, რისთვის გვინდა სახალხო დამცველი, მარტო იმისთვის რომ მარტო სადღაც რომელიღაცა უმცირესობის პრობლემა დაიცვას, ან პრაქტიკულად კარგად მცხოვრები პირების თავზე ხელახებული შვილების პრობლემები დაიცვას, ვიღაცას ნარკოტიკ ჩაუდებენ, ვიღაცა გაბრუებულია რაღაცით, ამ დროს ერის უმრავლესობა ხდება გენდერული პრობლემა,
ბავშვობა,
უმთოტოლური უსაუბრობა და ვინ უნდა აგოს ამას პასუხი თუ არა სახალხო დამცველი, იმიტომ რომ ეხლა ხანდახან რომ მათ თურმე უყიდია თავისი კომპონენტი და კომპონენტი, რატომ გას 100,000-ზე მეტი Mercedes-ის მანქანა, რომელიც გას და ეშინია რომ იაროს, იმიტომ რომ ერთთან საუტახევნ არასამთავროები და აი რაღაც გაურკვევლის სტილის და სახის სახალხო დამცველები გვაჩნდა. უარ ვეკითხოთ ჩვენ აგვერჩია მოსახლეობას, რა აი პრეზიდენტის სახალხო
გასაგებია თქვით ეს. დიდი მადლობა. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოფილა ეს იდეა, ის მე არ მსმენია. სახალხო დამცველის არჩევის ამ პრაქტიკა თუ არის სადმე?
ხო, ეს არ მსმენია.
მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი უნდა იყოს მისი
დამოკიდებლობა. ის აქცენტი, რასაც ბატონი სვამდა, გასაგებია, რომ ხა იმ პირობებში, როდესაც პარლამენტი, ასე ვთქვათ, ისჩევს სახალხო დამცველს, ამ პროცესს აქვს რაღაც პოლიტიკური კონიუნქტურის გავლენა. ხა იმ პირობებში, როდესაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს ამა თუ იმ პარტიას, ბუნებრივია, რომ აქ უფრო დიდი შანსია რომ არ იყოს რაღაც ესეთი პოლიტიკური დისკუსიის შედეგი ეს ყველაფერი და მართლა ერთპარტიულად ერთგემოვნებით მოხდეს სახალხო დამცველის შერჩევა. თან თუ არსებობს ესეთი მოდი დავარქვათ ესეთი მათთვის შედარებით ცუდი მაგალითი, ვთქვათ, წინა სახალხო დამცველის, ოდესაც რაღაც უფრო მეტი კრიტიკა იყო ან მეტ პრობლემებთან დაკავშირებით ხდებოდა ხაზგასმა, შეიძლება აქ კიდე ერთხელ ვამბობ იმ მართველ გუნდს, რომელსაც ასეთი უმრავლესობა აქვს პარლამენტში, შეიძლება ცდუნება გაუჩნდეს, რომ შედარებით უფრო კონფორმისტული ადამიანი მოვიდეს ამ ინსტიტუტის, ვთქვათ, სათავეში, რაც ბუნებრივი პრობლემაა. მაგრამ იმისთვის არსებობს, იმის არსებობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, არამედ ასეთი მოქალაქეები, რომლებიც თვლიან, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინსტიტუტი, მათ უნდა იაქტიურონ და უნდა იაქტიურონ იმ კუთხით, რომ მათი ხმა უნდა ისმოდეს ამ პროცესში და მათ სწორედ ამ მოქალაქეებმა, აქტიურმა მოქალაქეებმა, მედიამ, სამოქალაქო ჯგუფებმა, ჩვენმა პარტნიორმა და მეგობარმა სახელმწიფოებმა რაღაც საკუთარი პოზიცია უნდა გამოხატონ და არ უნდა მიეცეს შესაძლებლობა მართველ გუნდს, რომ გაჩნდეს ის ადამიანი აქ, რომელიც ზუსტად როგორც ბატონი ამბობდა, საუბრობდეს მხოლოდ იმ თემებზე და იმ პრობლემებზე, რომელიც ხელისუფლებისთვის მისაღებია. ამ ეს ძალიან სერიოზული გამოწვევა იქნება. წარმოიდგინეთ, თუ შემდეგი 4 წელი ესეთი კომფორტული სიტუაციას თუ შეუქმნის შემდეგი სახალხო დამცველი ხელისუფლებას, რომ ის არისაუბრებს იმ პრობლემებზე და იმ გამოწვევებზე, რაც ქვეყანაშია და ის არ დაიცავს იმ ადამიანის უფლებებს, რომლებსაც ამის რეალური საჭიროება გააჩნიათ, მაშინ ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა იქნება და ფაქტობრივად ძალიან მცირე ჯგუფი არასამთავრობო ორგანიზაციების დარჩება ერთადერთ მოთამაშედ, რომელსაც მოუწევს ამ თვალსაზრისით მუშაობა და კრიტიკა და რეალურად სახალხო დამცველი არის უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი ამ სფეროში.
და ბანო გიორგი მსმენელი ჩიოდა იმასაც, რომ არსებული პრაქტიკით ის ასე ხედავს, რომ სახალხო დამცველი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის უფლებებს კი არიცავს, აი რაღაც თავისი ახსენა ვთქვათ ვიღაცის დიდარი მამიკოების შვილებიო თუ არ ვცდები და ასე ხედავს ასევე ის უმცირესობებს სხვადასხვა ნიშნით, რომელთა უფლებებსაც რა თქმა უნდა, უფრო მოჩანს ეს განცხადებები, რადგან აქ არის დარღვევები, ხომ? ზვიად მაცილაპარაკა. უმრავლესობაში შეიძლება უმრავლესობის წარმომადგენლის უფლება იყოს დარღვეული სახელმწიფოსგან, ბუნებრივია. მაგრამ იქ უფრო მწვავე წარმოჩინდება ხოლმე და მოჩანს, რომ თითქოს ის არ არის მსმენელის შეფასებით, რომ ის არ არის ყოველას სახალხო დამცველი. არის ეს რეალური პრობლემა თუ არა?
დიდარი მამიკოების შვილებზე ვერ გავაკეთებ კომენტარს, ნამდვილად არ მახსენდება ასეთი ფაქტი. თუმცა ერთ რამეში არ დავითანხმები, ეს ერთ მნიშვნელოვნად არ დავითანხმები ჩვენ სმენელს, რომ სახალხო დამცველი უმრავლესობის უფლებას უნდა იცავდეს. სწორედ განვითარებული საზოგადოების ერთ-ერთი ნიშანი ხო სწორედ ის არის, რომ უმრავლესობა იცავს უმცირესობის უფლებებს. აძლევს უფლებას ყველას თითოეულ პატარა, ასე ვთქვათ, პატარა ჯგუფსაც, რომ მან იგზნოს თავისთავად რეალიზებულად თავისი უფლებები დაცულად. ეს არის საზოგადოების განვითარების მაჩვენებელი. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტი და ამიტომ ძალიან სწორია და ძალიან კარგია და ასეც უნდა იყოს და ასეც იქნება და კანონმდებლობითაც არის ეს ყველაფერი გაწერილი, რა უნდა აკეთოს სახალხო დამცველმა. ის რომ ბატონი თავიდან საუბრობდა, რომ აი რაღაც ქონია ჩვენ ყოლია სახალხო დამცველები, რომლებიც ხელისუფლების გავლენის ქვეშ იყვნენო და ეხლა ხომ ეს შემთხვევა არ არის, ეხლა არის ზუსტად საპირისპირო, რომ სწორედ ასე ვთქვათ, ხელისუფლება აკრიტიკებს სახალხო დამცველს. ანუ იმ პირობებშიც კი, რომელიც ბატონისთვის მიუღებელია, რომ ისე ინიშნება თუ ისე ირჩევა სახალხო დამცველი, როგორც ის ირჩევა, შესაძლებელი არის ისეთი სახალხო დამცველი ყავდეს, რომელიც ხელისუფლებისთვის იქნება გასაკრიტიკებელი. ამიტომ ახლა რაღაც თეორიულ წიაღსვლებში შეგვიძლია შევიდეთ, რაღაცები ვიფიქროთ უკეთეს და უკეთესი, თუმცა ნუ რა პირობებშიც ვართ და რა კანონმდებლობაც გვაქვს, ეს გვაძლევს, ჩვენ სრულად გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ყავდეს ძალიან ეფექტური სახალხო დამცველი. ეს არის საკონსტიტუციო ინსტიტუტი, ანუ კონსტიტუციით განსაზღვრული ინსტიტუტია, რომლის ფუნქციები არის უმნიშვნელოვანესი, აი როგორც ბატონო ზვიად მახსენა, იმ პირობებში, როდესაც აი ეს რეალობა გვაქვს, რომელიც გვაქვს, ამ პოლიტიკური გუნდის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალის კონცენტრაცია ერთი პოლიტიკური ძალის ხელში, უმნიშვნელოვანესია, რომ ყავდეს ძალიან, ასე ვთქვათ, ამ მნიშვნელოვან ინსტიტუტში ყავდეს ძალიან, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი და სერიოზული სახალხო
დამცველი. ძლიერი ხომ ფიგურა ნამდვილად. 11-ის ნახევარი შესრულდა, ჩვენ ახლა ახალი ამბებისთვის უნდა დავუთმოთ ეთერი ნინო როდონაიას და შემდეგ გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გერმანიაში შეჩერებულია თითქმის ორთვიანი მოლაპარაკება კოალიციური მთავრობის შექმნის შესახებ. მოლაპარაკების გაგრძელებაზე უარი თქვა თავისუფალმა დემოკრატიულმა პარტიამ. მისმა ლიდერმა კრისტიან ლინდნერმა მიზეზად დაასახელა ურთიერთნდობის არარსებობა. თავისუფალი დემოკრატიული პარტიის გადაწყვეტილების გამო წუხილი გამოთქვა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა. მისი განცხადებით ქრისტიან დემოკრატების და ქრისტიან სოციალისტების კავშირს იმედი ჰქონდა, რომ მოლაპარაკების მონაწილეები ერთი გზით მიდიან და შეთანხმებას შეძლებდნენ. ანგელა მერკელის თქმით, დღეს ხდება გერმანიის პრეზიდენტ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს და შექმნილ ვითარებას გააცნობს. მერკელის განცხადებით, ის როგორც ფედერალური კანცლერის მოვალეობის შემსრულებელი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ მომდევნო რთულ პერიოდში გერმანია კვლავ სწორი ხელმძღვანელობით იმართებოდეს. ქრისტიანულ სოციალისტური პარტიის ლიდერმა ჰორს სეეჰოფერმა კოალიციური მთავრობის შესაქმნელად წარუმატებელ მოლაპარაკებას უწოდა ტვირთი გერმანიისთვის და განაცხადა, რომ შეთანხმებასთან ძალიან ახლოს იყვნენ, თუმცა ზეეჰოფერის თქმით საბოლოოდ მხარეები ვერ შეთანხმდნენ ნელტოვილების მიღების საკითხზე. მოლაპარაკების უშედეგო დასრულების გამო წუხილი გამოთქვა პროცესის კიდევ ერთმა მონაწილემ, გერმანიის მწვანეთა პარტიამ. კოალიციური მთავრობის შექმნის პროცესის ჩიხში შესვლას ანგელა მერკელის კრახი უწოდა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა რალფ შტენგერმა. მისი განცხადებით, ვერ წარმოუდგენია სიტუაცია, როცა სოციალ-დემოკრატები თავის გადაწყვეტილებას შეცვლიან და კოალიციური მთავრობის შექმნის პროცესში ჩაერთვებიან. გერმანიაში სექტემბერში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ უკაცრავად სოციალ-დემოკრატები ოპოზიციაში გადავიდნენ. ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მათ ყველაზე ცუდი შედეგი აჩვენეს და ხმების მხოლოდ 20% მიიღეს. ამასთან საპარლამენტო არჩევნების შედეგად პოზიციები საგრძნობლად გაიუარეს და Christian Democrats და Christian Socialists კავშირმაც და მას შემდეგ რაც Social Democrats ოპოზიციაში გადავიდნენ, იძულებული გახდა კოალიციური მთავრობის შესაქმნელად მოლაპარაკება ეწარმოებინა თავისუფალ დემოკრატიულ პარტიასთან. აღსანიშნავია, რომ გერმანიის კონსტიტუციით შეზღუდული არ არის მართველი კოალიციის შექმნის ვადები. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს დღეს წარედგინება კანონპროექტი საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ. საპარლამენტო კომიტეტები ცვლილებებზე მსჯელობას სავარაუდოდ დაჩქარებული წესით ამ კვირაში დაიწყებენ, რის შემდეგაც საკითხის განხილვა მომავალ სასესიო კვირაში პლენარულ სხდომაზე მოხდება. მას შემდეგ, რაც პარლამენტი საკანონმდებლო ცვლილებებს მესამე მოსმენით დაამტკიცებს და ამ მთავრობაში განხორციელებულ ორგანიზაცია შესაბამის კანონებში ასახავს პარლამენტს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების პროცედურებს დაწყება მოუწევს, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, სავარაუდოა, რომ საქართველოს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადება დეკემბრის მეორე ნახევრიდან დაიწყება და შესაძლოა იანვრის დასაწყისამდე გაგრძელდეს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და მაგძელებ სტუმრებთან ერთად სამოქალაქო განვითარების აგენტოს ხელმძღვანელი ზვია დევდარიანი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე გიორგი ონიანი არიან ჩვენი სტუმრები და დღეს ლაპარაკობთ სახალხო დამცველის შესახებ. სახალხო დამცველის ინსტიტუტზე საბაბი ამისა არის ის შეფასებები ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს ზოგიერთი წარმომადგენლის კრიტიკული შეფასებები, რაც მოყვა სახალხო დამცველის მიერ ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე გამოქვეყნებულ ანგარიშს. ამ ანგარიში იყო გარკვეული კრიტიკა თავად მიმდინარეობის შესახებ, ამ საქმის წარმოების შესახებ იყო კრიტიკა სასამართლოს მიმართ, ასევე და იყო გამოხმაურება სახალხო დამცველისადმი თავად საქალაქო სასამართლოს მხრიდანაც, რამდენად ეს იყო საჭირო, აუცილებელი, მართებული თუ იმ შინაარსით საჭირო, როგორც ეს მოხდა. ამაზეც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, წაგიკითხავთ ერთი ორ ამონარიც მოგვიანებით. მე კი მინდა ჩვენ მსმენელებს კლავაც გთხოვოთ, თუ კი გაქვთ სურვილი, რომ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები სახალხო დამცველის ინსტიტუტის შესახებ, თქვენი აზრით, როგორ ვითარდება ეს ინსტიტუტი, თუ კი ვითარდება, რაზე არის დამოკიდებული თქვენი შეფასებით მისი დამოუკიდებლობა და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ პროცესზე, რომელიც წინ არის, თან ახლოს არის, რადგან მალე იწურება ძალიან სახალხო ახლანდელი სახალხო დამცველის უფლებამოსილების ვადა დეკემბრის დასაწყისში, 7 დეკემბერს თუ არ ვცდები. ძალიან ოპერატიულად მოხდება ალბათ კანდიდატურის ან ების, არ ვიცი როგორ წარიმართება პროცესი, შერჩევა ამ პოსტზე, რომელიც პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს. ჩვენმა სტუმრებმა კიდეც აღნიშნეს, რომ იმ პირობებში, იმ განლაგების პირობებში პარლამენტში, ძალთა განლაგების, რაც არის დღეს, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ აქ არ იყოს თუ პოლიტიკური კონიუნქტურა, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები მაინც აქტიურად ცდილობენ ჩაერთონ ამ პროცესში. ამაზე აუცილებლად კითხავთ ბატონებო. ახლა მსმენელი ყავს ხაზზე და ჯერ მას მოусმინო. დიო, მშვიდობის. გისმენთ.
ალო, გამარჯობათ, გესმით ხმა?
დიახ, გისმენთ.
გამარჯობათ. მე ამდეს პროცესის დასაწყისიდან გისმენდით. ამდეს საუბრობ თქვენ სტუმრებს მიმართავ რელიგიური უმცირესობების უფლებების დარღვევაზე. ოღონდ ერთი არ გითქვიათ, ვინ არღვევს ამ უფლებებს? ვინ არიან ესენი უცხო პლანეტელები, ზეციური ძალები თუ უჩინმაჩინის ქუდები აფარიათ? არა, ხო უნდა თქვათ ვინ არის, მაგრამ რატომღაც ერიდებით და ემსკავსებით იმ პოლიტიკოსებს, ვისაც ეშინიათ, თქვან ეშინიათ საქართველოს ეკლესიის. აი, ეს არის რეალობა და დათუ ჩემი არგჯერად ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ამბობს ამას, რომ რელიგიური თავისუფლების ნაწილში თქვა, რომ საქართველოში სახელმწიფოც და კანონიც ერთი ინსტიტუციის მხარეზეა. და რომელი ინსტიტუციაა ეს? ეს არის საქართველოს ეკლესია, მოქალაქის შიულაშვილის სამმართველო დეპარტამენტის სამინისტრო, რაც გინდათ ის დაარქვით. სანამ ამას არ ილაპარაკებთ ბატონო ჩემო და გერქმევათ არასამთავრობოები, შუმათ იქნებით, ვინმე გეშინიათ, გერიდება თუ არ ვიცი რაც ამოგდით ხო და ილაპარაკეთ ასე მორიდებით, ნუ ვიქნებით ასე. ეხლა ნანუაშვილი შიულაშვილის მოერევა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეხლა მთელი პოლიტიკური ელიტა ფეხებს და ხელებს უკოცნის ერთნაირად ჯიბეს უსებენ დოლარებით, არ ვიცი ეხლა გაავსეთ.
გასაგებია ბატონო ჩემო, თქვენი
ბატონო ვილაპარაკეთ 107 და წნარად.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიახ, ადამიანის უფლებებს ამაში ნამდვილად დაგეთანხმებით, ზეციური ძალები არ არყვევენ კონკრეტული ადამიანები. რაღაცა არ
იყო. თუ ვინმე აკეთებდა ამ თემაზე განცხადებას და თუ კი ვინმე ზის ეთერში და საუბრობს ამ გამოწვევაზე. ნამდვილად არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვიბოდი ჩვენი გადაცემის თემა ეს არ არის, ჩვენ საუბრობთ სახალხო დამცველზე და ეს თემა ვახსენეთ როგორც ერთ-ერთი საკითხი. სადაც ახალხო დამცველის როლს აქტიურობას ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ასე რომ პირიქით, ჩვენ ამ თემას რო არ გავექეცით, იმით აღვნიშნეთ, რომ ეს პრობლემა რეალურად არსებობს. და რა თქმა უნდა, არსებობს იმ კონტექსტში, რომ როგორც ბატონმა ბრძანა, არის ეს დამოკიდებულება საჯარო ინსტიტუტების მხრიდან, საჯარო მოხელეთა მხრიდან, მათ შორის თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლების გვახსოვს აი ადგილობრივი რელიგიური კონფლიქტების დროს, როდესაც ისინი ცალსახად იყვნენ ერთი კონკრეტული უმრავლესობის რელიგიის პოზიციის გამომხატველები და არ იყვნენ იქ ნეიტრალური მოთამაშეები ისინი და არ ცდილობდნენ რომ სწორედ ამ ნეიტრალური მოთამაშის პოზიციიდან გამოეხადათ როგორც საჯარო მოხელეს საკუთარი პოზიცია და ეთამაშათ ესეთი პოზიტიური როლი იმ კონფლიქტის დროს. ასე რომ ჩვენ ახლა ამ სიღრმეებში ალბათ ვერ წავალთ აქ, მაგრამ ფაქტია რომ ეს გამოწვევა არის და ამ გამოწვევის პირობებშია სახალხო დამცველიც როგორც ერთ-ერთი ინსტიტუტი და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ის ძალიან თამამ როლს თამაშობდეს ასეთ დროს და არ ერიდებოდეს აი ამ ესეც პოლიტიკური კონიუნქტურა ძალიან ღიად რო ვთქვათ, როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუტები ხშირად პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ღიად თუ დაფარულად გამოხატავენ მართველი მართველი ჯგუფი გამოხატავს რეალურად უმრავლესობის რელიგიის პოზიციებს საჯარო სამსახურის ან ნეიტრალური მართველობის პირობებში, რომელიც სამწუხაროდ ხშირად არ არის ხოლმე.
სულაც დია.
კი, მეც დავითახვების ვიაც ნამდვილად ძალიან არასამთავრობო ორგანიზაციები ნამდვილად არიან ხოლმე ამ ასე ვთქვათ რიცხვში კი არა, ასე ვთქვათ პირველები ვართ ხოლმე, ვინც ამ თემაზე საუბრობთ.
სუპერიქით გაკრიტიკებდნენ აქამდე, ეხა
ჩვენ ისიც გვახსოვს რაღაც ჩვენთან რაღაც მიტინგები იმართებოდა სასულიერო პირების გარედან, ასე ვთქვათ რაღაც გლოცავდნენ თუ წევლიდან არც ვიცი ზუსტად, მაგრამ ნუ იყო ეხა რა, ეხა ეს პირველია რომ ჩვენ არ ვართ ამ მიმართულებით აქტიურები, თუმცა მე პას ანუ ალბათ მის წარმოდგენაში შედეგი არ მოაქვს ჩვენს, მხოლოდ ჩვენს აქტიობას და ეს არის პრობლემა. ბატონჩემო, შედეგი რომ მოიტანოს ამ ყველაფერმა უმნიშვნელოვანესია რომ სწორედ ისეთი სახელმწიფო ინსტიტუტები როგორც არის სახალხო დამცველი იყოს ძლიერი და იყოს დამოუკიდებელი. სწორედ ამაზე საუბრობთ ახლა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაში ყოველ თითოეულ ჩვენთაგანს გვაქვს ძალიან დიდი როლის თამაში შეგვიძლია. სწორედ ჩვენ ქვეყანას თქვი კიდეც ხო, ანუ ყველამ ვიცით ახლა მე ჩემ თქმაზე არ არის ხოლოთ რაღაც განვითარებადი ქვეყანა ვართ, ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს. და მნიშვნელოვანია რომ აი ამ პრობლემების გადაწყვეტაში და ამ პრობლემების გადაწყვეტას მე დარწმუნებული ნამდვილად შევძლებთ, ამ პრობლემების გადაწყვეტის კანონიერი და ინსტიტუციური გზები მოვნახოთ და არა ი მხოლოდ ის რომ არასამთავრობოები სადღაც მივლენ და ან გააპროტესტებენ ან რაღაცას ვისაუბრებთ. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ინსტიტუციურად მიუდგეთ ამ ყველაფერს და ის ინსტიტუტები გავაძლიეროთ, სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომლებსაც ევალებათ ეს ყველაფერი.
და ხო მიკვირს კიდეც ჩვენს ეთერებში თითოეულ იმპაქტზე რა თქვენ
ახსენეთ.
ქონია გადაცემები, სიუჟეტები, რეპორტაჟები, ასე რომ მიკვირს და სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საუბრობდნენ და აფასებდნენ ამ ვითარებას დიდი სიმწვავით, ასე რომ კი ბატონო, სმენელს ჩვენ არ ვეკამათებით. კიდევ ყავს სმენელი. იგივე დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გისმენთ. რომელი იგივე?
კი ბატონო, კალ ბატონო, აი გამიწოდა ისე მეთქვა. კი ბატონო, დასახლებით უამრავი პრობლემა არსებობს, მაგრამ ეს უამრავი პრობლემა ხო ერთი მთავარი პრობლემიდან გამომდინარეობს და აი ამ პრობლემაზე რა ხდება აქცენტი და ყურადღება? ეს არის ადამიანთა შრომითი უფლებების დაცვა, ადამიანთა თანასწორობა, რომ არ იყოს ესეთი სიღარიბე და ის როდესაც ეს ყველაფერი ამოიხვრება და როცა არ იქნება აი ესეთი პოლიციური
ცხოვრებისეული გაწამებული ადამიანი ალბათ ის პრობლემებიც მერე არ გამოჩდება და აი ვთქვათ ქალთა უფლებები, ბავშვთა უფლებები, ცხესხო ბავშვთა უფლებების დაცვის და აი ბავშვები რომ ესე მცირე მდგომარეობაში არის ჩავარდილი, თვითონ ქალები სხვაფიდან გამომდენო და თუ ეს პრობლემა გადაიჭერა მთავარ და ყოფითი პრობლემა, მერე იმ სხვა პრობლემებსაც მოევლივა, თორე გერმანიაში და ბეგერ ახლა რო იყო მისი კრიზისად საუბარი, მთავრობა ვერ შეიქმნა, რატომ მე კი იყო შრომითი უფლებები დაცული, მაგრამ აგერ გამოჩა მერე ის სხვა პრობლემები და ის მემარჯვენე ძალები და მთავრობა რო ვერ შექმნეს და ცოტა იქაც დაიწყეს მერე თაგანთი ეროვნულობის დაცვაზე და იქნებს მთავარ პრობლემას მიხედოთ სახალხო დამცველმა და მეტი აქცენტი გაკეთეს ამაზე, რომ ადამიანს თავისი თავისუფალი შრომა და უსაფრთხო შრომა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-337-ია ტელეფონის ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. რა ვიცი, რამდენად თავად ბატონიც მივიდა იქამდე, რომ ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების მოგვარება არ ხსნის ადამიანის უფლებების საკითხს. დღის წესრიგი გინდა სამწუხაროდ სხვა ქვეყნებშიც გისმენთ ბატონები.
ხო და ბატონო, ეს ახლა დამცველის დღის წესრიგს ან პრიორიტეტებს განსაზღვრავს ის კონკრეტული რეალობა, რომელიც იმ ქვეყანაში არსებობს. ხო ეხა ჩვენ საუბრობდით თქვათ სხვადასხვა ვთქვათ უმცირესობის უფლებებზე და სხვადასხვა თემები წამოწერეთ. აი ამ სახალხო დამცველის საქმიანობის დროის ერთ-ერთი გამოწვევა, ყოველ შემთხვევაში თემის გააქტუალურება ნამდვილად უკავშირდება დასაქმებულთა უფლებებს და ამდენთაც ვიცი, ცირე ანგარიშიც მოუწოდა თუ განცხადება გააკეთა სახალხო დამცველმა ეს გახშირებული სიკვდილიანობა მათ შორის დასაქმების
ადგილზე
და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ვერ ვიტყვით, რომ ის რაღაცნაირად გაურბოდა ამ თემას. სხვაში ეს ეხლა მიმდინარეობს ეგეთ წოდებული საბაზისო კვლევა, ანუ კანონმდებლობის, ბიზნესის, ადამიანის უფლებების სფეროში, სადაც ჩვენი ორგანიზაციაც არის ჩართული, კანცელარიაც და სახალხო დამცველის ინსტიტუტიც და დეკემბრის დასაწყისში იქნება ამ ანგარიშის წარდგენა, რომლის მთავარი ამოცანა იყო ისო სწორედ კანონმდებლობის ანალიზის ჭილში შეგვეფასებინა ჩვენ რა რეალობაა და რა სიტუაცია დავითარება ბიზნესში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, რა გამოწვევებია და რა შეიძლება სახელმწიფოში გაკეთდეს უფრო მეტი იმისთვის, რომ ადამიანები დაცული იყვნენ შრომით, ასე ვთქვათ, ადგილზე.
საინტერესო იქნება მოსმენა დეტალების შემდეგ ნაშრომისა და მინდა ერთი, ასე ვთქვათ, მიუბრუნდა ისა სახალხო დამცველის მიმართ გამოხმაურებებს, როგორც უკვე გითხარით, საქალაქო სასამართლოს განცხადება გამოქვეყნდა იმის შემდეგ, რაც სახალხო დამცველობა გაასაჯაროა მონიტორინგის, ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმეზე მონიტორინგის შედეგები და სასამართლოს განცხადების ერთ-ერთ ნაწილში წერია, რომ მოსამართლისგან განსხვავებით სახალხო დამცველი არ არის უფლებამოსილი საკუთარი შეხედულებები და შეფასებები თავს მოახვიოს საზოგადოებას და იმსჯელოს მასზე, როგორც ობიექტურ რეალობაზე, იმის გათვალისწინებით, რომ სასამართლოს ხდომებს არაპირადად არამედ მისი წარმომადგენელი გენელი ესწრებოდა. სახალხო დამცველი ბევრ ფუნქციას ახორციელებს თავის წარმომადგენლის საშუალებით, ბუნებრივია ეს ყველგან ვერ იქნება. იქნება ეს საპატიმრო სასამართლო თუ ასე შემდეგ. და სახალხო დამცველისგან სასამართლოს განაჩენსა და სხდომათა სრულად დახურვის საკითხზე მსჯელობა უხერხულია მაშინ, როდესაც იგი ასე ასრულებს უფლებამოსილების ვადას, რომ ვერ განსაზღვრა სახალხო დამცველის საქმიანობისა და კომპეტენციის ფარგლები. სრული კრიტიკა არის ანგარიშის ამ მოკლე განცხადებაა საკმაოდ, მაგრამ აი ამ ტიპის ფრაზები და შეფასებებია.
ნეტა კრიტიკა იყოს ეგ, ანუ ხო, სამწუხაროდ ზუსტად ისა, ესო იგივე სახალხო დამცველის ანგარიში ჩვენ ხედავთ რაღაც კონკრეტულ პროცესუალურ დარღვევებზე საუბარს, სად იყო გამოწვევები, სად იყო უფლებების დარღვევები, ზუსტად ამენით არის. ამიტომ ჩემთვის საუბარი იმაზე, რომ და ამენით საუბარია თურმე სახალხო დამცველმა, ძალიან ისე და ვთქვა ჩვეულებრივი ენით, თურმე სახალხო დამცველი ამთავრებს თავის უფლებამოსილების ვადას და ჯერ კიდევ ვერ გაიგო თურმე აი რა და აკეთო სახალხო დამცველი. აი ამ ტერმინოლოგიით და აი ამ განწყობით ჯერ საპასუხო წერილის ფორმატ ცოტა მეუხერხულება, მე გამოქვეყნა განცხადება, ეს თემა შეიძლება გახდეს დისკუსიის საგანი, გასაგებია, მაგრამ ეხლა სახალხო დამცველის რაღაც კონკრეტულ თემაზე გაკეთებულ ანგარიში ამ ტიპის განცხადება საქალაქო სასამართლოსგან, ხო, ჩემი აზრით თან აი ამ ტერმინოლოგიით და ამ განწყობით ნამდვილად სამწუხაროა.
უფრო ზოგადად დაგაფიქრებს ადამიანს ვიდრე ეს საქმე და ეს პროცესია.
ძალიან სერიოზული 16 გვერდიანი თუ 15 გვერდიანი დასკვნა იყო ამ პროცესზე, მონიტორინგი ძალიან კონკრეტული დეტალები ეწერა და ასეთი პასუხი ნამდვილად არ შეესაბამება, არც ეს პასუხი, არც ხალბატონ ჭულუკიანის რეაქცია, რითიც დავიწყეთ.
თუნებას მომცემთ, აი ორი სიტყვით გამოეხმაურები სმენელს,
აუცილებლად კი,
თუფლებებზე. მე ვფიქრობ, რომ შრომი თუფლებებზე საუბრისას ის უფრო მეტად საუბრობდა, რადგან სიღარიბეს დაუკავშირა ეს ყველაფერი, საუბრობდა უბრალოდ დასაქმების იმაზე, რომ ცოტა ხალხია დასაქმებული და დასაქმებულების უფლებების დაცვას, უბრალოდ დასაქმების პრობლემას ჩვენ მხოლოდ შრომითი უფლებების, ასე თქვა, დაცვით გადავჭრით. აქ ძალიან კომპლექსური თემაა და პირიქით უნდა გავიგოთ, რომ თავარი დამსაქმებელი თუ ჩვენ გვინდა რომ ამ ქვეყანაში დოლარი შეიქმნას და დასაქმების პრობლემა მოგვარდეს, უნდა იყოს ბიზნესი და ისეთი პირობები უნდა შეიქმნას, რომ ბიზნესისთვის იყოს შესაძლებელი, ბიზნეს კონდეს დაინტერესება, რომ განახორციელოს ინვესტიცია, დაასაქმოს მეტი ადამიანი. და ამაზე პასუხი უბრალოდ დასაქმების პრობლემის მოგვარება არ არის დასაქმებულების უფლებების დაცვა. ეს არ არის ის გზა, რომელიც მაქამდე მიგვიყვანს.
და ისევ უბრუნდები მსმენელს, გავყავარ ცოტა აკეთით, მაგრამ ეს მისი უფლებაა და ძალიან გვიხარია, რომ გვირეკავთ. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მთელს ამ პროცესში იყო ასეთი მოულოდნელობა, შეიძლება დავარქოთ. ყოველ შემთხვევაში ამის დიდი ტრადიცია არ არის, როცა ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე ხელისუფლების თავრობის წარმომადგენელს ეხმაურება კრიტიკით უმრავლესობის წარმომადგენელს, საპარლამენტო უმრავლესობისა. მე გულისხმობ ფეისბუქის პოსტს უმრავლესობის წევრ შოთა შალელაშვილისა, რომელიც სახელი და გვარიც ალბათ ბევრმა არ ვიცი, შეიძლება ვცდები, მაგრამ ამ განცხადების შემდეგ გაიგო ასე ვთქვათ საფართოდ და საზოგადოდ. ის წერს გამოეხმაურა მინისტრის განცხადებას და ფიქრობ, რომ ასეთი უპასუხისმგებლო განცხადება არ გაუკეთებია ქართული ოცნების არცერთ ლიდერს და პოლიტიკური თანამდებობის პირსო. და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის დღევანდელი განცხადება სახალხო დამცველის მიმართ გახლავთ როგორც პოლიტიკური, ისე სამართლებრივი თვალსაზრისით აბსოლუტურად გაუმართლებელი ნაბიჯი, რომელსაც მთლიანად ვემიჯნები და ვეხმაურები იმ მოტივაციით, რომ მომავალში არცერთი ჩინოვნიკი აღარ მიცემს თავისუფლებას მსგავსი უპასუხისმგებლო შეფასებები გამოხატოს ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური ინსტიტუციის მიმართ. ამის შემდეგ ამ განცხადებას, ამ პოსტს მოყვა გამოხმაურება მედიაში, გამოხმაურება ხელისუფლების წარმომადგენლებს, თუმცა ეს დეპუტატი შოთა შალელაშვილი თანამდებრული იყო და კიდევ ერთხელ დაპოსტა საქართველოში არ ვიმყოფებიო, დიახ, და მადლობა თქვა ყურადღებისთვის და კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ ვარ საქართველოს პარლამენტის წევრი, შესაბამისად უპირველეს მოვალეობად მიჩნეული მაქვს დავაფიქსირო ჩემი ხედვა სახელმწიფოებრივ მნიშვნელოვან საკითხებზე, მიმაჩნია, რომ თითოეული მოქალაქე ვალდებულნი ვართ პატივი ვცეთ კანონს და ინსტიტუციებს. თუ სახალხო დამცველი არის სამართო, არგუმენტირებულად უნდა იყოს წარმოდგენილი მტკიცებულებები. ისეთი მგზნობიარე ინსტიტუტი, როგორიცაა სახალხო დამცველი, არ უნდა იქნას ამ ტიპის კრიტიკის საგანი და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ ჩვენ მოვისმენთ უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრის თამარ ჩუგოშვილის განცხადება, ასევე მხარდამჭერი კონსტიტუციური ამ ინსტიტუტისა. და რატომ გააწავედი აქეთ? ახლოვდება, როგორც თქვი, ახალი სახალხო დამცველის პოსტზე კანდიდატურების შერჩევის გააქტიურება, შეიძლება ასე თქვას, რომ რაღაც სახელები გაისმის უკვე. და მინდა თქვენ კითხოთ, ხედავთ პოლიტიკოსებთან ინტერაქციის გარეშე არ გამოვა ხომ სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობა? რა სათხედავთ ნიადაგს, პოტენციალს იქ ერთ-ერთ ოპოზიციურ პარტიამ შემოგთავაზოთ, რომ ჩვენ წარმოადგენთ, რადგან კონსტიტუციურად ფრაქციას აქვს უფლება, ან თუ არსებია ექვსკაციან ჯგუფს ხომ ფრაქციის მიღმა მყოფი დეპუტატებისა. ამიტომ საჭიროა, ბუნებრივია კომუნიკაცია პოლიტიკოსებთან. რა გზას ხედავთ თქვენ მისაღებად? ხედავთ თუ არა უმრავლესობაში ამ ყველაფრის შემდეგ რაიმე, როგორ თქვა, დასაყრდენს?
ხო, ჯერ ცოტა უცნაურად არა, ძალიან ლოგიკურად დაემთხვა ეს თემა და ეს ახალი სახალხო დამცველის საკითხი. მე ვფიქრობ, ძალიან ძნელია, რომ ის ფონი, რომელიც კონკრეტულად ამ ციანიდის თემაზე და შემდეგ სახალხო დამცველის კრიტიკასაც მოყვა, რაღაც მოაცილო იმას, რომ აი ახლა ამ დღეებში უნდა მოხდეს ამ თემაზე რაღაც. ეს ერთი ამბავია.
ხო,
არა, ზუსტად ერთი ამბავია. ეხა ერთი ვიტყვი იმას, რომ ნამდვილად შეიძლება ბევრისთვის ყოველ შემთხვევაში დეპუტატის რანგში ბატონის შეთასვინაობა ასკოთ არ იყოს ამდენად ცნობილი, მაგრამ როდესაც ვკითხულობთ რა შინარსობრივად რა დაიწერა, ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორი აქცენტია გაკეთებული, რომ უბრალოდ უნავცეთ ინსტიტუტს პატივი, უნავცეთ კანონს პატივი და რაღაცნაირად შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც საპარლამენტო კონტროლის თემაა, იმიტომ რომ ეს მინისტრები ხომ მათი არჩეული არიან და ლოგიკურია, როდესაც მინისტრი, რომელიღაც აკეთებს რაღაც ტიპის განცხადებას, ამაზე უმრავლესობისას განსაკუთრებით უნდა შეეძლოს სიტყვაზე ამ ტიპის განცხადების გაკეთება, მაგრამ თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ზუსტად ესე არის, ჩვენთან ეს კულტურა მაინც და მაინც არ არის, იმიტომ რომ აი პირველივე განცხადებები რაც გაკეთდა, ითქვა ის, რომ აი რაღაცა შიდა დისციპლინის თემა და ჯეშეგნით უნდა განგვეხილა უმრავლესობაში და მეორე უნდა გაკეთებულიყო განცხადებები და რაღაცა თითქოს დაიტუქსა, რაც აი ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ეს არის სხვა დეპუტატებისთვისაც მაგალითი, რომ მათ განსხვავებული აზრი უბრალოდ არ უნდა გამოხატონ და ეს რაღაც უნდა შეთანხმდეს და პარტიულად ითქოს. მაგრამ ამავე დროს ნამდვილად წარნიშნეს, რომ მე ფიქრობ, რომ შემთხვევით მაინც არ ხდება ესეთი განცხადებების, ეს თქვა, გავცელება, არ მინდა ეხლა რაღაც ეს კითხავის როლში შევიდე, მაგრამ როდესაც ესეთი კრიტიკა გაისმება, ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება კონკრეტულად იუსტიციის მინისტრთან დაკავშირებითაც შეგნით რაღაც პოზიციები არსებობდეს და შესაძლოა ეს იყო პირველი მცდელობა იმისი, რომ ამას რაღაც გამოშენოს ამ ინფორმაციამ და შესაძლოა რაღაცა სხვა პროცესების მოსწენე გავხდეთ. და შეხება სახალხო დამცველზე ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ გემაც ისაუბროს მე.
ჩვენთვის
რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თვითონ ეს პროცესი და აქ ყველა ვინცაც შეგვიძლია აქტიური პოზიცია უნდა დავიკავოთ, არ უნდა დავჭეთ კომპრომისტი, ასე ვთქვათ, არაუფლება დამცველი სახალხო დამცველის პირობებში შემდეგი 4 წლის განმავლობაში.
6 წლით ერთჭა
შემდეგ, ხო, და ერთი ასე ვთქვათ პერიოდი. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ არა ის, რომ ვთქვათ, ჩვენმა წარდგენილმა თუ დასახელებულმა გაინდადებს, მაგრამ არა, ეს არის პროცესის ნაწილი. ჩვენ მოხარული ვიქნებით თუ ძალიან ძლიერ კვალიფიციურ პრინციპულ უფლებადამცველს და ასახელებს ხელისუფლება, ეს ჩვენ გაგვიხარდება პირველ რიგში და აქ არ არის ის, რომ ჩვენსაც თუ არ დაასახელებთ, არ დაგელაპარაკებით და რაღაც ჩვენ ღია ვართ ამ კონსულტაციებისთვის და ველით კიდეც ამ პროცესს.
გემგონი, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის, რაც მოხდა, რაც ბატონმა ის ფაქტი, რომ ბატონ შოთა გამოვიდა და ეს ყველაფერი თქვა, ვიდრე ის, რაც მან თქვა, თუმცა ბუნებრივია ძალიან სწორი აქცენტები გააკეთა და უმნიშვნელოვანესი იყო ის გზავნილები, რაც მან მიიტანა. ეს იყო აი ძალიან მოულოდნელი სურპრიზი ბევრისთვის, მათ შორის ჩემთვისაც, და მე ვისურვებდი, რომ ეს ყოფილიყოს ნამდვილად მაგალითი სხვა დეპუტატებისთვისაც, რომ მათ რეალურად გაიაზრონ ის როლი, რომელიც მათ აკისრიათ, საპარლამენტო რესპუბლიკაში 150-დან ერთი დეპუტატი ძალიან დიდი ძალაა, კონსტიტუციური, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილება აქვთ მათ, რომ იდგნენ ქვეყნის და ინსტიტუტების სადარაჯოზე. ხალხმა შეიძლება ყველამ არა და ბევრმა არა, ან შეიძლება კონკრეტულად ჩვენ არ ვიყოთ მათი ამომრჩეველი, მაგრამ ისინი არიან დღეს ამ ქვეყნის კანონმდებლები. მათი ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციაა, რომ აკეთონ სწორედ ის, რაც გააკეთა ბატონმა შოთამ. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მიუღებელი იყო ის რეაქცია, რაც მოყვა უმრავლესობის ხელმძღვანელობის მხრიდან. ძალიან დასანანია, რომ რაღაც ესეთი აქტიურობა ჩვენ სხვა დეპუტატებიდანაც ვერ დავინახეთ, მათ შორის აი რაღაც ცნობილს არ ვიტყვი, მაგრამ ასე ვთქვათ, ახალ სახეებს რომ ეძახიან. თუმცა ასევე ძალიან მოხარული ვარ, რომ აი თამარ ჩუგოშვილის გამოეხმაურა იგივე დაახლოებით იგივე სტილში ამ ყველაფერს. მე ვისურვებდი, რომ ეს იყოს დასაწყისი და რეალურად დეპუტატებმა რეალურად გაიგონ ის ძალაუფლება, რეალურად შეიგრძნონ რა პასუხისგებლობა და ასევე რა უფლებამოსილება აქვთ მათ. მათ შეუძლიათ ესქნან, მათი მოვალეობა რომ ესე მოიხსნენ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ასე ვთქვათ, ეს იყო მხოლოდ პირველი ნაბიჯი და სხვა დეპუტატებიც სხვა შემთხვევებში ასევე დააფიქსირებენ ასეთ პოზიციას.
მსმენელი გვყავს, იგი მოვასწროთ მოსმენას პასუხი, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დიახ, დილამშვიდობის, მოკლედ
დავაბრუნდეთ. დიახ,
ძალიან მოკლედ, მაგალითად ისეთი როგორც საზახატიაშვილი, ჩვენ ვიცით იმისი მოღვაწეობა, იმიტომ რაღაც საფუძვიდან ამოყვანილ პიონერებს გვისვამენ, თუ უშეცოთა კარგი, ნორას უკაცრავად. ჩვენ თუ ვიძახით, რომ სახალხო დამცველი ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფოების ღირებულების მატარებელი ერთეული, ჩვენ ვართ კლასობრივი ჩაგვრის ეპოქაში, ხო? სადაც ერთი მუჭო ბიზნესმენები აპირებენ 2000 50 წლისთვის მილიონით შეგვამციო.
გასაგებია.
მოახდინოთ არჩევნები, არ შეიძლება რომ ავირჩიოთ. ჩვენ ხვალ ამას დემოკრატიული სახელმწიფო, სანამ დემოკრატიულები გავხდებით, მანამდე არ შეგვიძლია ამ ბანანის რესპუბლიკაში რა. რატომ
ეთერი იწურება? დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგურეკეთ დღეს ჩვენ არ ვლაპარაკობთ კონკრეტულ კანდიდატებზე. თუმცა ეს
კომსმენელი გამოვიხმაურებთ, შეიძლება.
კი ბატონ, რა თქმა უნდა.
ბატონს რაღაც მიზეზების გამო მოწონს ბატონი ხატიაშვილი.
ხო.
ეს ნიშნავს, რომ ბატონ ხატიაშვილმა გამოავლინა ის რაღაც თვისებები, რომელიც მოსაწონი გახდა მისთვის. ანუ ხომ არის შესაძლებელი, რომ ვიღაცას ჯერ კიდევ წინ აქვს ხომ ამ ასე ვთქვათ, ამ თვისებების გამოვლენის პერიოდი. ანუ თავარი არსებობდეს ისეთი ინსტიტუტი და ეს ინსტიტუტი იყოს შეუბღალავი და არ იყოს ასე ვთქვათ, ამ ინსტიტუტს ქონდეს უფლებები და ასევე არ იყოს რაღაცა ესეთი პოლიტიკური ზეწოლა და არ დააშინონ ეს მომავალი ომბუდსმენი, ვინც არ უნდა იყოს ის, რომ როგორც კი შენ რამეს ჩვენთვის არასასურველ სიტყვის გამოواردება მთავრობა და დაგტუკსავს და შენ ამის უნდა გეშინოდეს. არა, მთავარია.
რატომ უნდა ეშინოდეს? არის თუ არა საკმარისა დაცული კანონით, მოდით ასე ვთქვათ.
ჩემი
უკვე არჩეულზე ვლაპარაკობ.
ხო, აი თუნდაც ის, რომ ჩვენ დღევანდელ სიტუაციაში ამ თემაზე საუბრობთ, მე მგონი არის და ეს არის რაღაც აი პიროვნულ ასე ვთქვათ პიროვნებაზე არის დამოკიდებული იმ ხრივ, რომ კანონმდებლობა იძლევა ამ ყველაფრის საშუალებას და ამ პიროვნებამ უნდა გადადგას ის ნაბიჯი, რომ იყოს პრინციპული და არ უნდა შეუშინდეს არანაირ ზეწოლას მართველი გუნდის მხრიდან.
და წუთიღა დაგვჭი კიდევ ერთხელ მინდა თვითონ პროცესს მეუბნები და არის თუ არა უკვე არ ვიცი გაქვს თუ არა მსაუბრა რომ უპასუხოთ ამას, არის თუ არა რაიმე ტიპის ესეთი კომუნიკაცია უკვე პოლიტიკოსებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის ამ თემაზე?
ხო, ანუ
მხოლოდ გაისმის ეს კანდიდატების სახელები.
კომუნიკაცია ჯერ ოსკოთ ფორმალური არ არის უახლოეს პერიოდში ამ დღებში ველოდებით რომ და ხაზი მინდა გაუსვა რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვიცით კანონმდებლობა და ვიცით რომ ეს ჩვენი დასახელებით არ ხდება ეს ყველაფერი ეს საპარლამენტო პროცესია ამიტომ ჩვენ რეალურად საზოგადოებრივი პოზიციას გამოხატავთ და თუ ვინმე კანდიდატზე ვისაუბრეთ და პროცესზე ვისაუბრეთ და სტანდარტზე ვისაუბრეთ ვისაუბრებთ იმიტომ რომ გვინდა რომ შემდეგი წლების განმავლობაში ყავდეს ღირსეული პრინციპული პროფესიონალი სახალხო დამცველი რომელიც ყველას უფლებას დაიცავს იმის მიუხედავად ის უმრავლესობის წევრი იქნება თუ უმცირესობის, თავარი არის რომ ვისთვისაც პრობლემა იქნება ამ სახალხო დამცველმა უნდა შეეცადოს რომ თავის პრინციპული პოზიცია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით გამოავლინოს, ასე რომ ველოდებით ამ დღეებსა და ჩვენ კიდევ უფრო ღიად მედის საშუალებით ამ კონკრეტულ კანდიდატებზე ვისაუბრებთ. ამის
ბუჯერა. ასე რომ დიდი მადლობა, დრო ამოიწურა დღეს ჩვენი გადაცემის ზვია დევდარიანის სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი და გიორგი ონიანი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე იყვნენ.